Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia. God syke. Karianne, kan du noen gang kjenne på utenforskap?
Ja, det kan jeg.
Ja.
Faktisk. Og jeg kan i hvert fall være veldig redd for å kjenne på det.
Ja, for det er jo en av de verste følelsene.
Ja, det å ikke være en del av et fellesskap, det er helt sånn, ligger dypt inni oss at vi har behov for det.
For å høre til, ja.
For å høre til.
Ja, vi har nok nevnt det før her, men det var jo en straff før i tida som var verre enn dødsstraff. Det var å bli skjøvet ut av flokken, være ute i skogen alene. Det er jo kanskje, ja. Ja, vi skal snakke om utenforskap, og vi skal snakke om utenforskap i jula. Siden det nå er bare noen dager igjen til julaften. Vi har fått besøk av Kristin Audmeier. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du jobber i UNICEF, hvor du leder prosjektet «Du kan være den ene».
Det stemmer.
Mm. Og du har skrevet flere... Nei, du har vært veldig opptatt av temaet mobbing.
Det stemmer.
Ja.
Og det har skrevet flere bøker.
Og du har skrevet bøker, ja, nettopp.
Tre stykker.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Du er veldig opptatt av inkludering, ekskludering, utenforskap.
Mm. Ja. Og vennskap.
Og det å høre til. Hvorfor ble du så opptatt av dette temaet? Hva er det som satt i gang det, liksom?
Ja, det er egentlig ganske personlig, for jeg var nok ikke en som sto på barrikadene mot mobbing før jeg opplevde at min yngste datter falt fullstendig utenfor fellesskapet da hun begynte på barneskolen.
Aha.
Etter å ha hatt det helt magiske barnehagen, jeg så ikke det komme i det hele tatt. Og i det øyeblikket det gikk opp for meg hvordan hun hadde det på skolen, så gikk jeg fra å være et ganske rolig og sindig menneske til å bli...
Rabiat?
Ja, jeg ble det. Jeg ble altså verdens sinteste mamma. Jeg ble så forbanna.
Mm.
Og med det så kom det også noen superkrefter som gjorde at jeg tenkte at dette må jeg bare engasjere meg i, og jeg ble helt desperat etter informasjon.
Ja.
Som det var ganske lite av på den tiden, for det er jo noen år tilbake i tid. Og det gjorde at jeg begynte å blogge om tema og bestemte meg for å begynne å skrive om det i bokform også. Så det var egentlig sånn det hele startet for min del.
Ja. Det er rett og slett et veldig personlig tema for deg.
Det er det. Mm. I tillegg så har jeg også kjent på det som barn selv, så jeg tror det også vekket veldig sterke følelser i meg, både min egen erfaring, men også det at jeg på det tidspunktet jobbet i psykiatrien, og jeg så utenforskapets ytterste konsekvens hver eneste dag i jobben min.
Ja,
og jeg ble så vanvittig redd for henne. Så der startet det.
Mm. Jeg lurer på om, jeg bare tenker på, jeg også opplevde mobbing, og jeg har et sånt veldig klart bilde, tipper det var i annen klasse eller tredje klasse, eller sånt noe, at alle jentene samlet seg og løp når jeg kom.
Ja, så vondt.
Mm. Ah, det var så fryktelig, men så hadde jeg heldigvis en venn da, som sto ved siden av, apropos den ene.
Ja.
Det, er,
det å ha den ene personen da, det blir utrolig viktig.
Det blir viktig. Hva er det som gjør at noen blir mobbet, tror du?
Ja, hva jeg tror om det? Det er,
eller ekskludert? Ja. Eller,
Det er flere grunner til det, og det er kanskje litt mer tilfeldig enn det man også tror. Og man ser at rollene skifter mye raskere enn det de gjorde da vi vokste opp, hvor det var mer sånn statisk at du var enten utenfor eller du var en som plaga. Så ser vi at dette går mye mer på omgang. Og det er ikke så forutbestemt nå hvem det er som kan komme i en situasjon hvor de blir sårbare for andres markeringsbehov. Og dette har nok sikkert også kommet litt med sosiale medier, at det er noen flere muligheter for å markere hvem som er innenfor og utenfor.
Ja, og på en mer subtil måte kanskje?
Ja, vanskeligere også for voksne å se. Men det handler jo om at den personen som blir plaget og som havner utenfor, er sårbar på en eller annen måte. At disse andre finner disse ømme punktene som skaper en slags reaksjon som gir en opplevelse av å ha et slags overtak, eller være viktig selv, eller også kanskje å være trygg selv.
Mm.
For det er i hvert fall mange av de jeg snakker med, forteller om at i valget mellom meg eller dem, så må jeg velge å være trygg selv, og da kan det faktisk være en strategi det å bidra til at andre utenfor.
Ja, for jeg tenker på for at det skal være et innenforskap, så må det være et utenforskap. Altså ja. De gjensidig, og på å si de opprettholder hverandre på en eller annen ja. Måte. Hvis alle innenfor, så føler man jo ikke selv at man innenfor, eller...
Nei, det gir i hvert fall helt utrolig stor grad av fellesskapsfølelse det det. I en gruppe som klarer å definere en utgruppe på en eller annen måte, om det et individ eller en annen gruppe, så gir det en veldig sånn sterk indre fellesskapsfølelse for de som da innenfor.
Mm. Ja, nettopp. Opplever du det ofte i terapi, at de som kommer ofte har en opplevelse av utenforskap eller mobbing eller lignende ting?
Ja.
Det vel ikke...
Ja. Og man kan også oppleve det som en ting at de kan komme med historier om det, men hvis man for eksempel, det jo et fenomen i gruppeterapien da, for eksempel, hvor du på en måte kan, hvor det en gruppe som skal sette seg, og det kan man jo kanskje se i veldig mange gruppesammenhenger, så kan man få behov for å på en måte også der danne en form for utgruppe, om det kanskje en person som kan bli litt sånn syndebok for eksempel, sånn at alle konflikter eller vanskeligheter i gruppa blir transportert på den ene eller den ene lille subgruppen, fordi det forsterker fellesskapsfølelsen for de som igjen i den indre gruppen. Da.
Ja, og det kan kanskje være et behov hvis man før har opplevd utenforskap, at det så utrolig deilig å da endelig føle seg innenfor, selv i en liten gruppe.
Det det, men det nok også et behov. Jeg tror det sånt, det kan være et behov i oss alle.
Ja.
Altså jeg tror det noe veldig universelt i akkurat det.
Ja.
Ja.
Nå snakker vi jo i hovedsak om barn og unge. Men kan vi se lignende tendenser sånn generelt på samfunnsnivå liksom?
At voksne også faller utenfor?
Ja, eller sånn i liksom, hvis vi leser aviser, nå dette spørsmålet ramlet ned, så jeg skjønner at det kanskje litt sånn. Jo, men altså, jeg tenker... De som rike jo innenfor, på en eller annen måte. De som fattige eller syke eller går på NAV, de på en eller annen måte utenfor.
Ja.
Vi kan se det sånn egentlig.
Ja, og vi ser dette i UNICEF hvor vi har kontakt med mange fortvilet foreldre, som jo forteller om hvordan de opplever at de ikke får mulighet til å delta i samfunnet og i fellesskapet, fordi de i en for eksempel veldig vanskelig økonomisk situasjon, eller at de har ekstremt lite nettverk, og ofte så har de en opplevelse av begge deler. Og hvordan det forsterker veldig den følelsen av å være helt alene i verden, og ikke ha de samme mulighetene som det de opplever at andre mennesker rundt seg har.
Ja.
Så dette absolutt noe som også voksne mennesker opplever.
Det det. Ja. Og dette blir vel kanskje ekstra forsterket i julen?
Ja, det gjør jo det. Det ofte sånn at den tiden som vi inne i nå, det forsterker det som godt. Særlig når man kan dele det med andre og planlegge og glede seg til noe i fellesskap. Men så det jo også sånn at når vi andre trykker de som vi glad i enda tettere til oss, og bygger det sterke fellesskapet som tradisjonene rundt jula ofte byr på, så blir det jo enda tydeligere for dem som ikke har den muligheten. Og de føler seg enda mer utenfor enn det de gjør ellers i året. Det tilbakemeldingene vi får.
Ja, ja. Jeg tenker på jeg som ikke har familie. Det en sånn, det jula jeg føler meg aller mest mislykka.
Ja.
På grunn av det liksom. Da jeg ikke som alle andre på en eller annen måte.
Nei. Jeg skjønner det, og jeg har, ikke sant, for mange år siden så ble jeg skilt mens barna mine var veldig små, og det der å oppleve at hele vårt felles prosjekt og fremtiden gikk ad undas, de tradisjonene vi hadde bygget opp, og plutselig så ble det mye mer størselige tradisjoner, i hvert fall annet hvert år, og det å liksom...
For da hadde han barna?
Ja, for da hadde han barna det ene året, og da valgte jeg ofte å jobbe, eller å liksom være frivillig, eller et eller annet, bare for å slippe å forholde meg til jula, for jeg synes det var... utrolig vanskelig å ikke liksom være en del av det fellesskapet som jeg var vant til å være, rett og slett.
Men jeg tror vi ofte kan gjøre den feilslutningen også, ikke sant? At vi tenker at når vi ser på den her vellykketheten, altså nå tar jeg sånn hermeteiken, så forveksler vi det også til enhver tid med en sånn indre harmoni og en tilfredshet og glede og fred i det bildet vi ser. Men man kan jo sitte rundt et bord bungne med mat og flotte ting og masse mennesker og føle seg dønn ulykkelig.
Ja, det er jo mange som gruer seg til det også.
Ja, det er jo det.
Som vet at nå sitter alle og holder alt inne og prøver å late som alt er fint, men på innsida så er det masse uoppgjort og ting som ulmer under overflaten.
Ja, og det også blir forsterket i jula på en eller annen måte.
Ja,
for da skal det være så hyggelig
at
kontrasten blir så innmari sterk. Jeg husker jeg leste på Instagram på Norske Hemmeligheter, som er en sånn konto.
Ja, den er så fin.
Det var det, ja, veldig, veldig fin. Veldig deilig.
Ja.
Det er sånn, å herregud, det tenker jeg jo.
Ja. Ja. Den må
den
jeg
må
jo da følge.
Norske Hemmeligheter er veldig, veldig bra. Men der var det en som skrev, jeg forteller foreldrene mine at jeg skal jobbe, fordi da kan jeg ligge hjemme i sofaen og spise grandiosa og se på Netflix, i stedet for det er faktisk lettere.
Ja.
Så det å velge ensomheten nå, det er jo noe med, selv om man er alene, så er jo ikke det nødvendigvis det samme som å være ensom eller ha det vondt.
Nei,
nei.
For så lenge den alenheten er valgt,
da, det er noe annet.
Så går det, ikke sant? Ja. Hvis, det ikke, hvis det oppleves som en sånn skjebne som man ikke får gjort noe med.
Ja, ikke sant. Jeg har bare lyst til å gå tilbake til dette med å være skilt. Jeg bare tenker på de som nå er, som sitter og er nyskilt. Da. Kan du dele noen av dine erfaringer? For det er jo en del år siden.
Ja, det er en del år siden.
Ja. Du jobbet og jobbet som frivillig, men gikk det over etter hvert? Eller?
Ja, det har i hvert fall blitt bedre, vil jeg si. Det er jo faktisk nå 17 år siden jeg ble skilt, og jeg er gift på nytt, og jeg har liksom nye tradisjoner med min mann, selv om ikke vi har barn sammen. Men selv om mine døtre nå faktisk studerer og ikke bor hjemme engang, så kjenner jeg jo nå, når det nærmer seg jul, og jeg vet at de ikke skal være hos meg i jula, så kommer de gamle følelsene litt tilbake, fortsatt.
Ja.
Selv om det har blitt mye mer håndterbart, og det ble det egentlig for mange år siden, så har jeg et veldig ambivalent forhold til jul. Jeg elsker førjulstida, og så synes jeg nok kanskje juledagene er litt såre når jeg ikke er sammen med jentene. Det sitter fortsatt i, det må jeg si. Så, men det blir bedre, det kan jeg i hvert fall si. Det føltes ikke sånn de første årene, hvor vi også vekslet på å helt i begynnelsen så var jeg med til min eksmann og hans familie, og han var med til min familie. Sånn apropos det å sitte og holde seg og ta seg sammen. Men, men det mener jeg også var riktig for ungenes skyld, når de var så små, at vi faktisk klarte å legge våre egne følelser litt til side, og likevel være der for dem. Men det kommer jo ikke uten en kostnad, og jeg vil jo ikke anbefale folk å holde på med det i det uendelige. Det er noe med å liksom også trygge barna sine på at man klarer seg fint de julene som man ikke er sammen med dem, og at ungene skal slippe å bekymre seg for det. Det tenker jeg også er veldig viktig, fordi man kan jo henfalle litt til selvmedlidenhet i den tiden her, hvor alle følelser blir så sterke, og det skjønner jeg veldig godt, og jeg også kan jo kjenne på det, men jeg tenker at det må ikke ungene få ansvaret for å løse opp, eller kjenne på. De må bare vite at de voksne tar godt vare på seg selv og finner noe annet fint å gjøre, eller gjør noe bra for andre, eller hva det måtte være.
Så, for det der jo, det der at barna sitter hos den andre parten og har dårlig samvittighet, eller føler på vonde ting fordi man tenker, åh, nå er hun eller han sitter alene.
Ja, det gjør mange barn altså. Og det gjorde jeg selv som skilsmissebarn, var veldig bekymret for faren min, som jo egentlig valgte selv å være alene, men det skjønte ikke jeg helt da jeg var liten, og selv om han valgte det, så dyrket han det litt og trykket litt veldig mye på knappene og spilte mye på at han var alene på julaften. Og det var veldig vondt for meg som da var hos moren min med en sånn kjempesvær familiefeiring. Så det der at voksne også tenker på hvordan de snakker med ungene sine om det, hva det er de formidler, selv om det er vondt å være voksen også. I den perioden der, så er det enda verre å være barn og ikke kunne gjøre noe for at de voksne skal ha det bra.
Ikke sant.
Så,
nå skal jeg stille et spørsmål som jeg stilte i den forrige episoden også med Henning Holstad, men som jeg ikke fikk noe særlig gehør for. Denne ambivalens, så nå prøver jeg igjen med to jenter.
Var det to menn?
Ja. Det var Finn og Henning Holstad, dette... Gi meg ikke.
Nei, det er bra.
Nei. Denne ambivalensen. Jeg tenker at det er veldig mange som kan føle på den, selv om man har alt på stell. Perfekt. Og så lurer jeg på om denne ambivalensen handler om at man opplever aldri den samme gleden som man gjorde som barn. Altså, den voksne julen kan liksom, man får aldri den der undringen tilbake, eller den der, altså det der utrolige spenningen da. Den stemningen, jeg husker Kari Bremnes har en fantastisk sang som heter «Desemberbarn», skal du ikke juble når den første snøen kommer liksom?
Mm.
Og den kjenner jeg på at jeg kan liksom savne da, på en eller annen måte.
Ja, det skjønner jeg, for jeg gledet meg så vanvittig til jul da jeg var liten, ja, at jeg gledet på meg feber. Ja. Liksom. Altså, jeg ble jo helt utslitt.
Ja.
Og det endte med at...
Det går faktisk også.
Ja, det gjør faktisk det. Ja. Det skjedde flere år. Mm. Fordi forventningene var altså så skyhøye, og gleden over overraskelsene og det som skjedde den kvelden, selv om det egentlig var ganske forutsigbart, det var sterkt som barn.
Mm.
Og så det vanskelig å hente frem de sterke følelsene som voksne.
Ja.
Eller i hvert fall synes jeg det. Ja. Jeg klarer ikke å kjenne den samme innelige gleden og overraskelsen som voksen som det gjorde som barn, så det kan jo være noe av forklaringen på den ambivalensen mange kjenner på selv om ting på stell, da. At det blir aldri liksom like sterkt som den gangen.
Ikke sant. Se, nå fikk jeg ikke høre.
Ja. Jeg skjønner jo ikke at dette var noe kontroversielt.
Nei,
egentlig.
Det var ikke, men jeg bare
så at disse gutta var litt sånn, de klarte, jeg vet ikke. Nå skal ikke jeg kritisere, altså. Jeg bare lurte på om det en sånn jentegreie, sånn som jenter tenker på. Det jeg har sett i det siste, kanskje mest i år, mer enn noe annet år, det at det nå faktisk en del familier som åpner dørene sine. Som, jeg så en helt fantastisk annonse på Finn.
Ja.
Mm. En far med en 11 år gammel datter, tror jeg, som hadde en stor hytte på fjellet, og så skrev han at kona mi skal jobbe. Vi har plass. Kom igjen. Vi kan hente på bussen eller toget. Vi kan bidra med gaver hvis det trengs. Jeg ble så rørt.
Nydelig.
Ja. Er det en økende? Ser du noe til det, Kristin?
Ja, jeg gjør det, for vi har noe som jeg pleier å kalle for ferienes finn.no i UNICEF, som heter feriesentralen.no.
Ja, det var neste spørsmål.
Ja,
der
også ligger det noen sånne nydelige annonser, ikke like mange som på Finn, men det også folk der som åpner hjemmet sitt og som inviterer folk hjem til seg, og det har vi også sett har skjedd om sommeren. Altså, folk gjør det samme om sommeren og til jul, og det blir flere for hvert år som går. Som kommer med disse nydelige tilbudene, eller som låner ut for eksempel et julepyntet hus med et fullt kjøleskap. Og jeg bare tenker den tilliten som ligger til grunn, og det sterke ønsket om å gjøre noe godt for andre når du gjør det, det synes jeg utrolig rørende, og noen ganger på dager hvor jeg litt sur, så hender det at jeg går inn der bare for å minne meg selv på at det håp. Det mange bra mennesker.
Ikke sant? Ja. For jeg tenker at jeg kan ofte tenke at samfunnet veldig hardt.
Ja.
Men dette her tyder jo på at altså, selv om samfunnet som helhet kan virke hardt, så finnes det så mange enkeltmennesker.
Det det gjør.
Som har store hjerter og, ja, det som vet, som er klar over at de faktisk ganske velsignet.
Det vi ser også at flere av de som har gjort det, de gjør det igjen, fordi det gir så utrolig mye tilbake. Det handler ikke egentlig om at nå skal jeg være så snill mot noen andre, og at de setter seg liksom litt over de som har mindre enn seg selv, men de har også oppdaget hvor mye det gir tilbake av fellesskapsfølelse, av gode relasjoner som varer over tid. Og det synes jeg utrolig fint å se, at de som har litt overskudd kan bidra litt ekstra, og på den måten også selv kjenne at de får mye fint tilbake i form av nærhet og menneskelig kontakt, rett og slett, for det trenger mange.
Ja, men jeg lurer på om terskelen kan være litt høy, eller kan det være vanskelig å ta imot? Altså, jeg tenker at det er viktig at man tenker at giveren faktisk også får mye igjen for det.
Ja.
Jeg tror det egentlig veldig mye av kluet.
Ja.
Og det, altså at man vet jo hvor mye glede og indre varme og ro det kan gi man kan få av å gi til andre.
Ja.
Om det gaver, eller om det tid, eller om det nærhet, eller om det omsorg. Og det ikke dermed sagt at det en egoistisk handling, og om så så ja vel.
Mm.
La det nå være det da. Altså det går an å være både gi fordi at man skal komme i en posisjon selv om man kjenner seg bra, og samtidig tenke at man nær og ivaretagende overfor den andre da.
Ja. Ja.
Men det som jeg også har erfart i de årene som vi har drevet med feriesentralen, at terskelen høy for å ta imot hjelp.
Mm.
Og det mange føler at at de må forklare så veldig hvorfor de trenger den hjelpen som noen gir. Ja, og det har vi faktisk fått noen tilbakemeldinger om, at det har vært ganske overveldende for de som har vært på tilbudssida. Det å få det innsynet i livene til folk. Det mange som har sagt til meg at jeg visste ikke at mennesker i Norge hadde det på denne måten her, og at det er så mange, for de blir jo kontaktet av utrolig mange mennesker.
Ja, de gjør det,
ja. Ja, de gjør det. Og at det har vært rett og slett vanskelig, og det er også noen som har sagt at jeg vet ikke om jeg klarer å fortsette med dette. Så jeg prøver å være litt sånn talsperson for at når man kommer med et sånt tilbud, så er det også viktig å bidra til å liksom ivareta verdigheten til de som trenger ikke den hjelpen. Sant. At ikke de skal måtte forklare og utlevere hele livet sitt for å fortjene det i hermetegn. Men at dette er basert på gjensidig tillit og et ønske om å hjelpe noen, og så er det ikke så viktig hva grunnen er til at de trenger det fellesskapet og vil ta imot det tilbudet. For jeg tror det er viktig å opprettholde en balanse på et nivå.
En likeverdighet.
Ja, en likeverdighet. Så det håper jeg at alle disse på Finn og også på feriesentralen tenker på. At her skal vi ikke spørre og grave, og folk skal ikke måtte konkurrere om å få lov å komme i stua vår på julaften.
Har du noen sånne ekstra såre historier?
Det er...
Er det noe gjennomgående som de forteller disse som...
Det de forteller om er, noe som går igjen i veldig mange historier, er den der opplevelsen av å ta seg så utrolig sammen hele året, og så kommer jula i tillegg, og så er det mange som mener og synser, spesielt i sosiale medier kanskje, om at folk må ta seg sammen, og de må ikke stille så høye krav, og folk har så sterke meninger om hvordan alle bør løse det her, og så føler de selv at de har brukt opp all kreativiteten hele året. De har tatt seg sammen hele året, og så kommer denne tida her, hvor alle følelsene blir så sterke. Og så har de ikke noe sted å være i fellesskap med andre. De har ikke mulighet til å kjøpe inn den maten som man ønsker til jul, og så er egentlig alt bare som før. Det er ikke noe annerledes. Og det synes jeg er sårt og vondt å høre på, og spesielt det at de føler at det er vanskelig å snakke om det, fordi de opplever at folk, eller i hvert fall mange, mener disse tingene, at folk må bare ta seg sammen, og at det handler om alt for høye forventninger, og så har de ikke noe forståelse for hvor mye de jobber med dette i det daglige hele tiden, året rundt ellers. Og jeg synes det er fint at folk tør å være litt åpne om dette, for det trenger vi. Og det merker vi også at folk blir glad når vi i UNICEF også snakker om dette og sender meldinger og ringer og bare tusen takk. Det er akkurat sånn jeg også opplever det, men jeg tør ikke å dele det med noen. Så vi trenger denne åpenheten om at denne tida her er utrolig tøff for mange. Og det tror jeg ikke, jeg vet ikke om det er, om folk reagerer sånn også fordi de vil så gjerne glede seg selv og ikke vil ha dårlig samvittighet, eller hva det er som gjør at det er vanskelig å ta det inn da, for mange at dette her er tøft. Men jeg tror vi bare må fortsette å snakke om det og skape rom for det, og kanskje vil flere tørre å fortelle om hvordan de har det, søke hjelp der hvor det finnes hjelp. Men ikke minst også, for det også har jeg fått en del tilbakemeldinger om, ikke sant, mange familier spleiser på juleselskapene. Og sånn, og det å ikke kunne engang bidra i din egen familie med penger, og hvordan det, hvor vanskelig det er å si fra om det til sine egne foreldre eller søsken. Eller, altså det er så mange variasjoner av dette her, som er verdt å tenke litt over. Så ja, ja. Hvis vi kan være litt mer åpne om det, og folk tør å si noe om det, så kanskje.
Hjelper det andre, ja. Dette er jo holdt på å si, målet mitt eller vårt med Pia syke nå. Altså ikke bare dårlig råd eller jula, men det hjelper så innmari å høre at det er andre i samme situasjon. At det er at man kan få nye tanker, kanskje. Kjenne igjen følelsene.
Ja.
Og vite at det er andre som føler det samme.
Jo, absolutt. Og så synes jeg det er så fint at du vektlegger det, at det er veldig lett å uttale seg litt sånn skråsikkert på andres vegne, og si at det er liksom, vi er jo alle enige i det, at vi må kanskje dempe presset litt, og dempe forventningene litt, og senke skuldrene litt. Men det er ikke så lett når man sitter der og faktisk har mindre ressurser enn de man naturlig sammenligner seg med.
Det er nettopp det, for hvis du vet at akkurat denne jula har jeg forferdelig dårlig råd, så klarer du å mobilisere, og du vet at dette er en periode i livet mitt. Men for dem som har dette som status quo I livet sitt, det sånn de lever livene sine, ja. Så det en helt annen situasjon. Altså.
Mm. Mm. Du sa du var på TV2 avleden og snakket om at det var det 400 000 nordmenn som opplevde at, altså dette kjøpepresset.
Ja, 400 000 voksne som gruer seg til jul, viste undersøkelsen vår. Mm. Og da oppgir de at press knyttet til kjøpe gaver og mat og alt man trenger til jul, at det en av hovedårsakene til at de gruer seg, at de ikke klarer å innfri. Altså rett og slett de forventningene som de opplever at de selv har, men også som samfunnet har til hvordan man skal gjennomføre en jul, rett og slett.
Ja. For det husker jeg jo faktisk, jeg vokste jo opp I en velstående familie, og det var jo egentlig sånn, altså hvert år så var det sånn, å Gud, så mange gaver!
Ja.
Og, ikke sant? Oi, 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 så fantastisk vi har det for mange gaver, og det, ja. Jeg kan jo skjønne at å være forelder og ikke klare å gi barna sine, nesten ikke klare å gi dem ordentlige julegaver, at det må være tøft, men så tenker jeg, det jo ikke... det jula handler om.
Nei.
Klarer man å gi barna sine nærhet og omsorg og kjærlighet, så og liksom tenne oss til rinnlys.
Ja.
Skape stemning, eller?
Jeg tror litt av utfordringen igjen der at i gavenes sånn indre logikk jo igjen at vi forveksler kanskje gavene med en at vi setter pris på vedkommende. Altså det noe dypt relasjonelt ved gaver egentlig. Altså at vi tenker at vi gir denne tingen og det sier noe om at jeg bryr meg veldig mye om deg. Og så gjør vi en sånn feilslutning om at jo større ting jeg gir eller jo dyrere det er, jo mer bryr jeg meg faktisk om deg. Så at det ikke hverken estetikken eller tingenes I seg selv som på en måte
liksom, er viktig. Men verdien men, man legger I det.
Ja, og det jo kjempeutfordrende. For vi, liksom, det en logikk vi må bryte da.
Ja, jeg husker på en gave jeg fikk da jeg var ungdom. Det var mamma og pappa, så fikk jeg, det den gaven jeg husker at jeg har fått. Jeg fikk en telefon inn på mitt eget rom. Og det jeg opplevde da var at de så meg. Ikke sant? At de så at dette her var veldig viktig for meg da. Privatliv og følelsen av å være voksen.
Ja.
Ikke sant? Men så
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Det også på hvor viktig det kanskje å lære barna gleden ved å gi. For det kan vel jeg se at det ikke helt vanlig lenger at barn gir sine foreldre eller andre gaver. Det en endring som dere, eller? Er det sånn individuelt?
Ja, det vet jeg rett og slett ikke så mye om. Men det som jo verdt å tenke på at de aller fleste barn I Norge I hvert fall, I dag, de får det de trenger gjennom hele året. De trenger ikke å ønske seg noen ting. Og det vanskelig å glede barn og overraske barn I dag. Og det blir en sånn selvfølgelighet over alt barn får, og på en måte så det jo fint at de får dekket alle behov underveis, at vi har kommet dit at det mulig. Men samtidig så gjør det kanskje noe med at barn blir også litt avflata, og det har jeg kjent på med mine egne barn også, og det synes jeg har faktisk vært litt fælt å se. Hvordan liksom, de åpne gaver, og så det sånn, dette var jo for noen år siden, men, og det var ikke det at de ble skuffet eller noe, men det var sånn, ja,
enda en ting.
Enda en ting, mens jeg var sånn, hvis jeg fikk nye vinterstøvler til jul, fordi at vi hadde utrolig dårlig råd, så jeg måtte få liksom sånne viktige ting, eller nye håndballskoler eller hva det var, så måtte det skje til jul og bursdag. For moren min måtte spare. Eller jeg måtte spare selv, og da den utrolig gleden over å få de tingene da, den tror jeg ikke mine barn har kjent på. Det må jeg ærlig innrømme.
Ikke sant, og det tror jeg det gjelder mange barn, ja, for å ta den rige velstående gruppen av Norge da.
Jeg tror også det, altså. Og vi har ikke vært spesielt velstående, men de har allikevel fått alt de har trengt, og de har ikke trengt å liksom bekymre seg eller vente på noe, egentlig. Så det har jeg tenkt mye på nå når de har blitt store, at det er kanskje noe som jeg burde ha kanskje håndtert litt annerledes som mor.
Vi kan kanskje håpe på en sånn Thunberg-effekt. Altså, denne oppvoksende generasjonen er jo veldig opptatt av miljø og klima, og jeg kjenner faktisk på det selv, at det liksom, kanskje de par siste årene har kjent litt sånn ubehag. Det er noe litt nesten vulgært, egentlig.
Ja, med alle disse gavene.
For det er jo som du sier, altså, den gemene hop, da, i hvert fall, trenger jo ingenting. Det finnes grenser for hvor mange kjøkkenmaskiner og vintersko og alt dette vi trenger det per se ikke.
Nei.
Så det, og gavenes verdi har jo også, den er så kortvarig, som du sier, og så er det en sånn liten blaff av lykke kanskje også, men for ungene så har jo ikke dette noe å si i det lange løpet, det er jo ikke det som betyr noe.
Nei.
Det er jo tid og nærhet og alt dette du snakker om, Pia, så vi kan kanskje håpe at Thunberg kommer inn og sveiver med seg litt sånn...
Ja, og faktisk, jeg ble inspirert av DN som hadde en fin sak for en uke eller noe sånt nå, om å kjøpe gjenbruk, altså kjøpe brukt.
Brukt, ja.
Og det har jeg gjort faktisk. En gave jeg kjøpte i år er en brukt ting, og det jeg vet ikke om den skaper så mye. Jeg håper at den skaper glede.
Ja.
At ikke folk føler at nå får jeg noe avlagt, men det er jo... Det føltes veldig, det føles ålreit.
Ja, det jeg helt enig. Den kom litt for sent, for jeg hadde egentlig ikke tenkt på det, det må jeg innrømme.
Ja.
Men jeg leste også den saken, og da tenkte jeg at det skal jeg gjøre neste år. Det er jo utrolig mange muligheter til å kjøpe gode ting som er brukt.
Ikke sant? Og det er veldig kult at akkurat DN løfter frem Dagens Næringsliv, som bare er så pengefokusert, da. At de løfter frem en sånn ting.
Det er veldig
bra. Veldig kult. Men jeg har allikevel lyst til å spørre dere, eller gå tilbake til det jeg sa i sted. Er det ikke viktig for barn også å lære gleden ved å gi? Og kjenne på den, for den husker jeg også. Par av de gavene jeg ga mamma og pappa, er nesten sånn at det ga meg større glede. Jeg gledet meg mer da vi satt spist til middag, til å se deres reaksjon liksom, når de pakket opp gaven jeg hadde kjøpt. Og fant morsomme ting, liksom, eller gaver som ga dem glede. Da.
Ja, det tror jeg. Jeg tror det er litt, individuelt, som du også var inne på. Men jeg tror at dette er mulig å lære barn.
Ja.
Gleden over å gi, og at ikke det må, heller må være så voldsomme ting, men at små ting også er betydningsfulle, da. Nettopp fordi det ligger en tanke bak, som du var inne på, Karianne, at det betyr noe for den som gir. Men jeg må si at nå når min eldste datter, hun er 21 år, og hun har ringt meg flere ganger nå før jul, og liksom vært så gira over gaver. For nå har hun jobbet ved siden av studiene, og liksom kan kjøpe litt finere gaver enn hun har gjort på noen år. Da. Og da, hun legger så utrolig mye i det nå. Og det er jo ikke snakk om dyre gaver nå heller, men nå har hun, jeg tror kanskje det har også noe med modenhet å gjøre, eller jeg vet ikke, men jeg i hvert fall ser det på mine egne jenter, at nå når de har kommet seg gjennom 10-årene, så har det skjedd noe som er veldig sympatisk og fint, og at de virkelig kjenner den gleden over å kunne glede andre.
For går jo de fleste barn i barnehage og på skole, og jeg må si at de aller, aller fineste gavene jeg noensinne har fått i hele mitt liv, er den der skrukkete nissefamilien som står litt sånn krøllete inn i et hjørne, som jeg tar fram hvert år, og liksom er som en skatt, ikke sant? Altså, det er så fint å få, og det altså, ærevære skolene som på en måte faktisk bruker tid på det, da. At de liksom, bare lager noe, ikke sant, som de kan ta med hjem. Altså, det er, jeg skulle ønske de fortsatte med det utover i ungdomsskolen, for der slutter de gjerne litt med det. For det er faktisk det er det fineste man kan få.
Ikke sant? Ikke sant? Om man ikke er, altså, om man ikke er frivillig, jeg tenker at det kan være et stort steg å liksom jobbe frivillig på julaften. Jeg vet ikke, for meg så er det i hvert fall det. Eller, ja. Men så vet jeg også at det finnes venner, både med og uten barn, som er opptatt av å passe på, altså hvis det er venner som er alene, at de inviterer dem.
Ja.
Og det koster jo så lite.
Det gjør det.
Ikke sant?
Og jeg tror jeg fikk en tankevekker I fjor hvor jeg spurte en bekjent, liksom sånn, ja, hva skal du gjøre da? Og så tar man som en forutsetning at de fleste har planer, egentlig. Man forventer jo det. Mm. Og vedkommende var den ærlig og bare, nei, jeg har ingen planer denne julen her, og det jeg har ingen å være sammen med, rett og slett. Mm. Og det var helt tydelig veldig sårt at det var sånn. Men jeg tenker at det der å stille de spørsmålene og forsikre seg om at folk rundt seg faktisk har noen å være sammen med, og hvis de ønsker da, vel å merke, for det jo ikke alle som ønsker det heller, men jeg tenker litt over hvordan man også stiller de spørsmålene.
Stiller de viktige spørsmålene. Ja. Mm. Og igjen så har det noe med verdigheten å gjøre, ja. Eller?
Ja, det tror jeg. Da, ja. Jeg ble litt perpleks da det skjedde, og så sa jeg, du må gjerne komme til oss. Og da skulle vedkommende tenke på det, og så dukket opp en annen mulighet for vedkommende med noen som vedkommende kjente bedre enn meg. Ja, så jeg forstår godt det valget. Men jeg tenker at det å jobbe som frivillig eller be helt fremmede hjem, det skjønner jeg at det høy terskel for å gjøre. Mm. Men det der i hvert fall som et minimum forsikre seg om at de folka man kjenner og omgir seg med, at ikke de sitter alene hvis ikke de vil det. Og det å prøve å skape en åpning for å ha de samtalene, det tror jeg noen helt sikkert vil være takknemlige for at det mulig å si noe om.
Ja, og om man ikke ender opp med å dra, bare det å vite at det noen som har tenkt på deg, som har lyst til å inkludere deg, det jo nesten like viktig på en eller annen måte.
Ja.
Altså følelsen av å være ønsket da.
Ja. Og det å ha et valg, som du var inne på, Karianne, det at det en mulighet der for meg. Så, ja.
Vi snakket før vi gikk I studio, Kristin, og vi var vel litt inne på det I sted, men dette med å ha dårlig økonomi ofte fører til ensomhet. Kan du hva er korrelasjonen der, holdt jeg på å si? Hva det som skjer?
Det som skjer jo at hvis man har en veldig begrenset og presset økonomi, så det vanskelig alt fra å sende ungene på aktiviteter som koster penger, eller sende ungene I bursdag. Det gjør noe med at man får færre arenaer å delta I fellesskapet på, rett og slett. Og det gjelder for barna, men det gjelder også for de voksne, at det vanskelig å være med ut og spise så ofte som vennegjenger I 40-årene ofte gjør, at man ikke har mulighet til å være med og spleise når det spleisefester, for eksempel.
Eller dyre gaver. Eller
dyre gaver til folk når det runde år, eller hva det måtte være. Og det der å hele tiden komme I en situasjon hvor man ikke kan delta, fordi man ikke har de pengene å putte inn I de aktivitetene, det gjør jo at man ikke får mulighet til å delta I fellesskapet, og at man ofte også opplever å miste kontakten med folk.
Jeg håper å si, for man trekker seg unna fordi man kjenner på skam.
Man kjenner på skam, og så det også dessverre sånn, også blant voksne, at hvis du har sagt nei, liksom 3-4 ganger kanskje, eller I hvert fall tilstrekkelig antall ganger, så slutter kanskje folk å invitere deg og gi deg muligheten til å være med inn I det fellesskapet også, for da tenker folk at ikke det interessant, eller vil ikke, eller sånn, og så slutter man å bli invitert, selv om man egentlig innerlig ønsker å bli det. Så får erfaring også at veldig mange opplever at det å ha dårlig økonomi, det også forsterker den opplevelsen av å være utenfor, og det å ikke ha tilgang til fellesskapet, fordi man ikke har mulighet, og fordi det meste I dag koster penger I en eller annen form. Da.
Og det, jeg håper å si velstående mennesker, rike folk, kan jo også tenke på det, at det ikke alltid at man trenger å velge den dyreste restauranten.
Nei.
Eller at man trenger å kjøpe så innmari dyr gave til det runde året, og være litt oppmerksom på det da.
Ja, fordi,
det kan jeg ha kjent på, for jeg har I perioder hatt, jeg fortsatt ikke rik, men jeg har I perioder hatt veldig dårlig råd. Og så skal vi ut og spise, og så velger liksom, og så det noen som velger en sånn veldig dyr restaurant, og så det sånn, jeg kan ikke bruke 1200 kroner liksom.
Nei.
For meg så, da sliter jeg resten av måneden.
Ja, det nettopp, egentlig så det jo veldig mange som I den situasjonen uten å ha ekstremt dårlig råd. At det ville ha stort innhugg I familiebudsjettet eller ens eget budsjett hvis man må ut med 1500 kroner for å gå ut og spise. Det finnes jo andre måter.
Man trenger jo ikke det, man skal jo være sammen og ha det hyggelig.
Ja, jeg helt enig. Så jeg har faktisk merket det litt selv I perioder hvor jeg ikke har hatt så god råd, hvor når man skal träffa så det alltid ute på en kafé eller en restaurant. Det nesten aldri sånn at man hjemme hos folk lenger, og da går jo pengene da. Ja. Om det så bare for en kaffe, eller liksom, ja, pengene flyr. Så det å gå litt tilbake til det der, og treffes hjemme, og ha fokus på det samværet, og den tiden man gir hverandre, det er utrolig viktig, altså. Og det vil jo kunne hindre at... at folk føler at de faller utenfor da.
Ja.
De kan få delta likevel. Det er hyggelig med hjemmebakte boller liksom. Og det er det jo.
Ja, absolutt.
Det er kanskje hyggeligere.
Ja, det helt enig. Så selv om man har muligheten, så trenger man jo ikke å gå for det dyreste.
Nei. Men det kanskje jeg lurer på, om det slår meg nå, at man føler kanskje at altså, når man ute, så kan man få ting å snakke om, fordi man ser andre mennesker, at det litt mindre truende. Da. At når man hjemme, så det så veldig tett, skjønner jeg mener. Ja. Kanskje det det som gjør at folk ikke, ja, jeg vet at folk mindre hjemme.
Ja, kanskje det. Det lettere å avlede litt fra det som veldig personlig og nært.
Ja, da, ja at folk begynner å reddere for å være personlig i dag.
Ja, det kan være.
Er vi det?
Ja, nei. Ja, og så vet jeg ikke, for jeg hørte en sosialantropolog sa en gang, han hadde faktisk studert dette med å være gjest i andres hjem og måltidsvaner og sånn, og han sa at i Norge så det litt sånn at hvis du kommer hjem til noen og bare tar et glass vann, så har du på en måte ikke hatt et besøk. Det må være minimum kaffe. Det som om vi definerer det, men du må jo ta en kaffe, ellers er det som om ikke du har vært her. Og kanskje med en sånn travel hverdag, kanskje det at folk føler at skal det være et skikkelig besøk, så må jeg gjøre noe ut av det. Da må jeg, liksom, da må jeg bake da, eller så må jeg, ikke sant? Og det har jeg ikke tid til. Altså, det sånn, altså, så blir det så lettvint da.
Ja, ja, og det husker jeg jo fra jeg var liten, når vi skulle rundt og besøke om man sier gamle tanter, eller tanter og onkler, så hadde de jo bakt 4 slag.
Ja. Ja, ja.
Nå var det noen boller og kaker og bløtkak. Og...
ja, da snakker vi skikkelig besøk. Ja.
Og det var nok enda mer før.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Nå mot slutten, er det noe dere har lyst til å føye til? Noe vi ikke har snakket om, som dere tenker på, kanskje først og fremst rundt jula, da. Utenforskap og jul.
Jeg tror det, altså jeg har snakket med mange barn om jul. Vært rundt i barnehager, snakket med barn om jula og deres forventninger til jula. Og det som jeg synes veldig interessant er at det noen få som nevner at de gleder seg til pakker. Men de aller fleste gleder seg til å gjøre ting som de ikke har tid til å gjøre ellers sammen med familien sin.
Ikke sant.
Og da, ja, og det
mamma
og
pappa
sånn,
har fri.
Ja, de gleder seg så veldig til det samværet og til det opplevelsen av å ha god tid. Noe barn heller ikke har i det daglige ikke i noen særlig grad.
Da det slutt på aktiviteter, ikke sant? Man drar ikke ut på fotballtrening eller sangtrening. Eller,
Det greit å gå joggebuks eller pysj hele dagen og bare være sammen.
Ja, gå ut og ake og... Ja, nå det ikke så mye snø her da, men tid er jo faktisk den beste gaven man kan gi i dag, som foreldre.
Ja, det det. Og det jo egentlig både fint, men det jo også litt fælt, at det ikke en selvfølge at man prioriterer tid sammen, men at det må bli en gave. Det synes jeg egentlig litt synd også.
Ja, jeg enig.
Og så det litt sånn, ting jeg tenker på at det når vi kommer mot juletider, så det mye snakk om at vi alle skal hjem til jul. Vi skal driving home to Christmas, og vi skal hjem til jul og hjem til jul. Og så det jo ikke faktisk alle som har noe særlig hjem å reise til, eller der de reiser, det faktisk ikke godt å være. Så det noe med å kanskje si til de at det noen der du kan ringe til, eller det noen du kan ta kontakt med, eller det noen som kan være der for deg da.
Ja, venner eller?
Venner, det krisetelefoner, det chatter hvor du kan ta kontakt, det kirkens SOS og kirkens bymisjon. For det jo det som litt sånn skrekkelig vondt å tenke på, at det hjem der ute hvor det ikke godt å være. Ikke året rundt, og kanskje noen ganger absolutt ikke jula.
Nei, og så dette med å minne de voksne på at vær forsiktig med alkoholen.
Ja.
Det også en sånn ting som gjennomgående i jula.
Ja, det det altså. Mange barn som lister seg rundt og bruker mye energi og krefter på å passe på å tolke signalene fra foreldrene.
Så egentlig det jeg har lyst til nå, da, det på en eller annen måte å favne alle som gruer seg. Om det på grunn av dårlig råd, eller at man sliter med familien, eller sitter alene, eller noe sånt. Det en sånn kjempeklem.
Ja, en stor klem til den.
Gruppeklem fra oss. Ja. Mm. Og selv om ikke julen blir perfekt, så kan det finnes godhet der.
Det kan det.
Veldig bra. Kristin Audmeier, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Podcasten produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.